iPure 179. iPure.cz. Zvuk Pavel Černoch, čte Dana Verzichová. Návody a zase návody. Editoriál Filip Broš. Mám pro vás malý tip. Vyhraďte si pár hodin svého času. Přesuňte se k co možná největší obrazovce, vypněte iPhone, udělejte si něco dobrého k jídlu a pití a pusťte si novou Ligu spravedlnosti Zacka Snydera. Budete nadšení. Jen ta stopáž je lehce delší, bezmála 4 hodiny. Pohodu a dobrou kávu si dejte i u čtení nového magazínu iPure, který je doslova nabitý užitečnými návody a tipy triky pro aplikace, hardware, zkratky, e-maily či Apple Watch. Myslím si, že každý si vybere. V tomto trendu chceme pokračovat. Více praktických článků a méně komentářů a analýz, kterých je plný internet. Jako vždy vám přeji inspirativní čtení. MacBook s M1 nebo iPad? Zatím stále oba. Magazín Honza Březina. Příchod nových MacBooků Air a Pro otevřel otázku, zda má vůbec smysl kupovat iPad, když nově na přenosných počítačích s procesory M1 jdou spouštět i aplikace z iPadu. A z druhé strany iPad doplněný o Magic Keyboard s trackpadem může řadě uživatelů nahradit počítač. Takže je výhodnější investovat do notebooku nebo tabletu? Poslední rok jsem otázku vzájemné nahraditelnosti MacBooků a iPadu řešil velice intenzivně. Nejprve na jaře 2020 přišla pekelně drahá klávesnice Magic Keyboard pro iPad s trackpadem a zdálo se, že můj 13-palcový iPad Pro může nahradit MacBook v drtivé většině situací. Nebudu vás zbytečně napínat. Pokud chcete rychlou odpověď, tak mě MacBook zcela nenahradí. Opět se ukázalo, že problémem není hardware, ale zejména aplikace. Apple se podařilo iPady a iPadOS natolik vylepšit, že k nim mám už jen drobné výhrady. Ale stále bohužel platí, že jsou oblasti, ve kterých chybí plnohodnotné aplikace funkčností a efektivitou srovnatelné s těmi počítačovými. iPad je super řešením pro studenty, domácí uživatele, pro kreativce a nenáročné firemní nasazení. Ale pro náročné uživatele, jako jsem já, zůstává skvělým doplňkem, nikoliv 100% náhradou počítače. Na podzim se karta obrátila. Přišly MacBooky s procesory M1 a způsobily neskutečné zemětřesení ve světě IT. Nejen, že se Apple odhodlal odpoutat od Intelu, ale i základní konfigurace MacBooků s procesory M1 jsou doslova pekelně výkonné. Následující měsíce ukázaly jejich limity, zejména při práci s externími monitory a omezenou podporou některých periferií. Ale to Apple pravděpodobně brzy vyřeší. Z mého pohledu je mnohem důležitější, že kombinace macOS Big Sur a procesorů M1 umožňuje na počítači spouštět rychlé, jednoduché a efektivní aplikace z iPadů. A tak přišla druhá otázka. Nemohl by malý, lehký MacBook Air M1 nejen nahradit MacBook Pro, ale i iPad Pro? A opět rovnou odpovím. Řadě uživatelů určitě ano. Ale já se opět ujistil, že pro mě je největším kouzlem iPadu možnost pracovat kdekoliv, kdykoliv a jinak. Prostě form faktor tabletu mi počítač nahradit nemůže. Ale každý uživatel je jiný. Každý má trochu odlišné priority. takže pokud máte trochu času, rád bych vám nabídl trochu hlubší rozbor. Může se totiž ukázat, že ve vašem případě to bude jinak než v mém. iPad místo MacBooku. Začneme minimalistickou variantou, že se rozhodnete počítač nahradit tabletem. Primární motivací v takovém případě pravděpodobně bude mobilita, jednoduchost ovládání, minimalismus, maximální bezpečnost systému a minimální provozní náklady. Ano, toto všechno odlišuje tabletový koncept v pojetí Apple od počítače. Protože se Apple rozhodl nedělat hybridní zařízení typu 2 v 1, na rozdíl od Microsoftu, je rozdíl mezi tabletem a počítačem mnohem větší než jen jejich tvar. Většina uživatelů si dokáže představit rozdíl ovládání mezi počítačem s klávesnicí a tabletem s dotykovým displejem. Za sebe mohu zodpovědně říct, že pokud pracuji s iPadem, tak minimálně 70% času jej ovládám přes dotykový displej a Apple Pencil. Jen v případě práce s dlouhými texty nebo při některých specifických činnostech sahám po klávesnici s trackpadem. Apple sice podporu myši a trackpadu v iPadOS nakonec udělal opravdu velmi dobře. Ale osobně opravdu preferuji používat tablet jako tablet. Znásilňovat koncept tabletu přidáním mohutné a těžké klávesnice je někdy efektivní a pohodlné, ale většinu času ne. Co je ale důležité si uvědomit, jsou filozofické rozdíly mezi iPadOS a macOS. Zatímco iPad byl stvořen pro jednoduchou, efektivní práci nad jedním úkolem, počítač je univerzální, multitaskingové zařízení. A to je rozdíl, který je na jednu stranu obrovským benefitem a zároveň i důvodem, proč iPad nemůže řadě uživatelů nahradit počítač. Dokud děláte jednu věc, je iPad ideálním nástrojem pro soustředěnou a efektivní práci. Skvěle se mi na něm vyřizuje komunikace. Napsal jsem na něm knihu, vyřídím firemní agendu a opravdu skvěle se mi na něm pracuje s fotkami a videem. Problém nastane, když potřebujete, aby se hodinu počítalo video a zároveň chcete vyřizovat e-maily a ještě si k tomu pustit Netflix. Zjednodušeně řečeno, pokud jste zvyklí na víc než jeden monitor, pokud jste zvyklí mít otevřené desítky oken nebo pracovat na více věcech najednou, iPad vám počítač plnohodnotně nenahradí. Já jsem minimalista, jsem člověk, který málo kdy dělá víc věcí najednou, takže tento limit mi nevadí, spíš mi vyhovuje. Ale i když mám nejlepší iPad Pro a k němu klávesnici za dalších 10 000 korun, narazil jsem na jiný problém. Historicky pro iPad vznikaly odlehčené verze aplikací a přestože se tento trend postupně mění, stále je spousta oblastí, kde s iPadem zůstaneme na holičkách. Většinou si nějak poradíte. Zkombinujete 2-3 aplikace a nějakou online službu, ale z pohledu efektivity to není ono. Nemám problém vyrazit na cesty jen s iPadem a týden až dva fungovat bez počítače. Ale úplně bez něj si pořád neumím představit opravdu efektivní a komfortní život. MacBook místo iPadu. Možnost spouštět aplikace pro iPad pod macOS teoreticky také zmenšila rozdíl mezi tabletem a počítačem a věřím, že řadě uživatelů vyřešila dilema. Pokud vám v principu vyhovuje počítač a jen jste se báli, že nebudete moct sáhnout po levnějších, jednodušších a často i rychlejších aplikacích z iPadu, je vyřešeno. Třeba LumaFusion skvěle vyplňuje mezeru mezi iMovie a Final Cut Pro. Řada aplikací má příjemnější verze pro iPad než pro Mac. A vy si najednou můžete vybrat. Z tohoto pohledu je příchod procesorů M1 opravdu přelomový, protože výrazně zlepšil poměr výkon cena a zároveň přinesl ještě větší flexibilitu. Můžete si pouštět aplikace ze dvou světů na jednom místě. Na druhou stranu mohu zodpovědně říct, že přenesením aplikací z iPadu na Mac nedosáhnete jednoduchosti ani mobility tabletu. Nestanete se minimalistou a nezvýší se ani vaše soustředění. Mac zůstává Macem se svojí univerzálností, ale i roztříštěností, náročností a komplexností. Pořád potřebujete vhodné pracovní místo, protože na rozdíl od tabletu se s ním prostě nedá pracovat v ruce. I když použijete jednodušší aplikace z iPadu, macOS zůstane univerzálním, komplexním a rušivým prostředím, které svádí k rozptylování a tříštění pozornosti. A nesmíte zapomenout na to, že MacBook nenabízí dotykový displej a Apple Pencil. To je v zásadě jen obchodní rozhodnutí Apple, které se možná v budoucnu změní. Přesto ani přidání dotykového displeje nebo dokonce zavedení konceptu 2 v 1 s odnímatelným displejem by z MacBooku neudělalo iPad. Vznikl by jen tablet s macOS, což, jak jsme si ukázali, je něco jiného než iPad. Co nás čeká v budoucnu? V zásadě nepochybuji o tom, že Apple bude pokračovat v přibližování těchto dvou světů a nedivil bych se, kdyby v horizontu několika let přišel s opravdu hybridními produkty. Dokonce si umím představit iPadOS spuštěný na MacBooku a macOS běžící na iPadu. To by přineslo nové možnosti a nové otázky. Uvidíme. Myslím si, že je na něj ještě brzy. Věřím, že letos přijde obrovský výkonnostní skok jak u iPadu Pro, tak u MacBooku Pro. A nějaké dramatické změny celého konceptu si Apple nechá na později. Ona totiž situace, kdy si koupíte 2 zařízení místo 1, pro něj není obchodně nijak špatná. Skryté tajemství e-mailu. Magazín Jan Pražák. Po mnoho let různé společnosti bojují za ochranu dat uživatelů. Mezi nimi je jako jeden z nejhlasitějších slyšet i Apple. Ani on ale není bez viny. Oblastí, která v posledních měsících schytává kritiku, je nedostatečný boj za bezpečnou komunikaci v e-mailech. Pokud tolik lidí zaměřilo svou pozornost na změny, se kterými přišel na začátku roku WhatsApp, teď by měli nastražit uši dvojnásobně. Jde totiž o bezpečí e-mailové komunikace. Ta by měla být už ze svého principu nejlépe chráněná a bezpečná. Nejčastěji ji využívají firmy pro komunikaci mezi svými odděleními nebo třeba v rámci obchodu se svými klienty. Přílohy nebo i samotný textový obsah často bývají soukromého charakteru, který není určen pro oči nikoho jiného než daného příjemce. Soukromí nebo ne? Obsah našich e-mailových komunikací by měl zůstat stejně důvěrný, jako je obsah v četovacích aplikacích. Někdy zahrnuje osobní dopisy, jindy zmíněné pracovní nabídky nebo interní zprávy. V mnohém se dá e-mail přirovnat k našim domovům. Je takovým soukromým místem, kde se cítíme bezpečně a vypořádáváme se s tím, čím nám život skříží cestu, jakýmkoliv způsobem chceme. Pracujete s Inbox Zero? Jasně, žádný problém. Nebo máte plnou schránku a vždy řešíte jen ten, který je na vrchu hromádky? Taky žádná věda, je to jen na vás. V roce 2019 bylo zjištěno, že nové klienty pro čtení e-mailů tuto soukromou bariéru nabourávají. Začalo to firmou Superhuman, služba založená na pozvánkách k účtům Gmailu. A pokračovalo hledáním stejného problému i u ostatních poskytovatelů. Souhrnný článek o tomto tématu poskytl web BBC na základě Mikea Davisona, který tento problém objevil jako první. Miniaturní sledovači. Do všech e-mailů, které odchází ze schránky, dokáží jejich tvůrci přidat takzvaný sledující pixely. Nejrozšířenější formou je pohybující se GIF o velikosti 1x1 pixel. Mohou být zahrnuty mezi ostatní obrázky, které jsou součástí daného e-mailu. Tím může být newsletter, ale třeba i logo firmy v podpisu odesílatele. Často je tato funkce také nesprávně nazývána potvrzení o přečtení. Poměrně hojně se využívá v rámci velkých korporátů. Rozdílem však je, že tato konkrétní funkce se používá bez souhlasu majitele e-mailové schránky a je zapnutá ve výchozím nastavení všem uživatelům daného poskytovatele. Tyto skoro neviditelné pixely nejsou na první pohled rozpoznatelné, ale mají zásadní dopad na sbírání dat. Firmy dokáží nejen zjistit, jestli jste si otevřeli konkrétní e-mail, ale zároveň kolikrát jste to udělali nebo kde jste jej otevřeli. A teď se na chvilku zamyslete a než budete pokračovat ve čtení, zeptejte se sami sebe. Očekával jsem, že má e-mailová aplikace bude taková data sbírat? Stejně jako mnoho lidí mimo EU neočekávalo, že o nich WhatsApp sbírá tolik informací, dokud se téma nedostalo do povědomí lidí skrze novinové titulky. Uživatelé obecně očekávají, že údaje o tom, kdy čtou e-maily, jsou jejich osobní záležitostí. Etika stranou. Je třeba připomenout, že když vzniká jakákoliv firma, neexistují konkrétní pravidla na nastavení vnitřní politiky. Prostě zakladatelé mají nějaký nápad, dají jej dohromady, vytvoří postupně kolem sebe tým lidí a nápad dále vylepšují, aby dosáhli na finanční odměnu za vložený čas a energii. Všechna rozhodnutí se postupně stávají součástí firemní politiky, něco, co se třeba u Apple nazývá DNA společnosti. Tato rozhodnutí nakonec zpětným pohledem vytváří etický kodex, který si mohou uživatelé o firmě vytvořit a se kterým se buď ztotožní, nebo ne. A Superhuman to tady na začátku přepálil. Uživatelům nesdělil, že něco takového dělá bez jejich souhlasu a dokud se toto téma neobjevilo na scéně, nikdo z firmy se tím nezabýval. Tak ale počátek elektronické komunikace nevypadal. E-mail pošlete, druhá strana jej obdrží a co se děje mezi tím vás nezajímá, to byla původní idea. Necítili byste se divně, kdyby vám někdo ve vašem okolí řekl, včera si otevřel můj e-mail odpoledne, pak ještě večer a i dnes ráno, stále si mi neodepsal. Cítíte, že je v tomto pohledu něco špatně? Všichni to dělají. Hodně čtenářů této tématiky psalo, že Superhuman není první a dokonce ani jediný, kdo takové praktiky uplatňuje. Že stejný postup pro kontrolu přečtení e-mailů má i Apple, Microsoft a další, s tím nelze úplně souhlasit. Například iMessage nabízí potvrzení o přečtení zpráv všem uživatelům. Není však zapnuto ve výchozím nastavení a zároveň je to jednorázová záležitost. Když otevřete vlákno komunikace s jinou osobou, neodešle se jí informace, kolikrát jste si zprávu přečetli nebo kde jste se zrovna pohybovali. Apple ani od vás nepožaduje, abyste tuto funkci pro používání služby vůbec zapnuli. Microsoft to dělá podobně u svého Outlooku, stejně jako LinkedIn nebo v poslední době populární četovací aplikace Signal. Všechny vytvářejí potvrzení o přečtení etickým způsobem. Máme se tedy obávat o soukromí naší elektronické komunikace? Existuje nějaké řešení? Mnoho běžných uživatelů si ani neuvědomuje, že nějaké takové malé pixely vůbec existují. Původní e-mailová komunikace byla určena pro obyčejný text. Bez dalších drobností, jako je formátování textu, přikládání příloh, přidávání obrázků nebo odkazů. Přílohy a obrázky však byly součástí zprávy, nestahovaly se z internetových serverů. Doba se ale změnila a tak se původní koncept e-mailu jako takového v mnohém proměnil. Když dovolíme e-mailovým klientům jednat jako webový prohlížeč, který bude ze serveru stahovat informace, jako kdybychom si zprávu přečetli, otevíráme současně Pandořinu skříňku. S tím rozdílem, že u prohlížeče často odhadujeme, že naši aktivitu někdo může sledovat. U e-mailu s tímto často nepočítáme a věříme v kompletní soukromí. U četovací aplikace také nepřenecháváme rozhodování nad přečtenou zprávou odesílateli, ale příjemci. Proč bychom to měli dělat obráceně u e-mailu? Schnilé jablko? V úvodu jsem ale napsal, že ani Apple není bez viny. Jak to? Superhuman rozhodně není jediným, kdo tyto sledovače používá. Apple sice své uživatele v podobném duchu nesleduje, ale součástí jeho aplikace Mail je, dalo by se říct, chyba. Zaprvé nabízí možnost v nastavení mailu macOS i iOS vypnout možnost načíst obrázky. To je fajn, ale zároveň vám to kompletně zmrší vzhled zprávy. Každá zpráva obsahující obrázek bude bez něj vypadat nevzhledně a nepřehledně. Stačí si představit váš nejoblíbenější newsletter. Za druhé, když obrázky u daného e-mailu zapnete, klidně i jednorázově přímo v aplikaci, kromě nich se vám mohou načíst také ony sledovače. Vzhledem k jejich velikosti si jich běžný uživatel vůbec nevšimne, čímž jsme zase zpět na začátku. Za třetí, Apple bojuje na mnoha frontách za soukromí uživatelů, ale mail prozatím vynechal. Tak jako nabízí možnost blokovat obsah v prohlížeči Safari, i když ne v továrním nastavení, ale za použití rozšíření s blokátorem, měl by poskytovat i možnost blokovat sledující obrázky v e-mailové konverzaci. Díky tomu by sledování mohlo probíhat anonymně, tak jako se to povedlo právě s webovým prohlížečem. Funkce zpráva o soukromí v Safari 14. Nebo chráněným heslem funkce Sign in with Apple v iOS 13. Nestálo by za to v další verzi operačních systémů rozšířit adblockery i na aplikaci Mail? E-mail byl původně soukromou záležitostí mezi dvěma lidmi, tak jako papírové dopisy nebo depeše opatřené pečetí. A měl by takovým zůstat. Když existují firmy, které si váží soukromí uživatelů natolik, že jej používají jako hlavní součást vlastního dědictví, měly by bojovat i na poli elektronické komunikace. Drahý Apple, máš co dohánět. Tip. Pokud budete chtít na Macu trochu lepší řešení blokování těchto sledovačů, zkuste tento doplněk. Odkaz v PDF verzi článku. Synchronizace Apple Watch. Návod Karel Oprchal. Své Apple Watch na celém světě nosí denně na zápěstí zhruba 10% majitelů iPhoneu. V USA je to pak neuvěřitelných 35%. Apple Watch jsou nejúspěšnějšími hodinkami na světě a měřítkem pro mnohé další výrobce. Přesto jen málo z nás se skutečně čas od času ponoří do nastavení a provede příslušné změny, aby hodinky stále plnily svou funkci přesně podle našich představ. Nabízím proto souhrn toho nejdůležitějšího, co byste měli o svých hodinkách vědět a umět to také nastavit. Ve svém posledním článku o Apple Watch jsem vyzdvihl jejich nejdůležitější funkce. Pokusil se popsat stav, v němž se chytré hodinky z Cupertina momentálně nacházejí. A na základě různých údajů a vlastních zkušeností zkusil předpovědět, co můžeme dále od Apple čekat. Jedinečnost Apple Watch, podobně jako v případě iPhoneu a iPadu, tkví v jejich jednoduchosti a elegantním propojením s ekosystémem značky. Dovedou se díky tomu prodávat lépe než mnohem levnější chytré hodinky, náramky a sportovní trackery konkurenčních značek. Tyto produkty jsou mnohdy založeny na Androidu, který, jak víme, tápe a není schopen dodat tak bezešvý zážitek uzavřeného ekosystému. Teď si představte, že máte na rukou Apple Watch, o nich se v podstatě nemusíte starat, až na nabíjení, ale nevíte o nich nic. Než že mají pár ciferníků se stovkami komplikací a barev, v nich se stejně nevyznáte. A ten zlý Apple ještě občas přijde s otravným červeným odznáčkem s jedničkou u aplikace Watch, který vás navede k další systémové aktualizaci. Co udělá ve všem ještě větší zmatek? To není jen promarněná investice, to jsou vyhozené peníze. Kdo je důležitější? Pojďme si ze začátku říct, které zařízení je vlastně při používání Apple Watch důležitější, zda Apple Watch nebo iPhone. V iPure jste se v minulosti mohli již několikrát dočíst o tom, že Apple postupně přelévá kompetence k ovládání Apple Watch od iPhoneu k hodinkám samotným. Trend je tedy takový, že se Apple Watch postupně stávají víc a víc autonomní a jednou to možná bude úplně samostatný produkt, který nebude pro svou synchronizaci či zálohování potřebovat už vůbec nic, jen bezdrátové připojení k internetu, Wi-Fi. Dnes tomu tak ale není. Současná situace je taková, že i když máte v hodinkách de facto identické možnosti nastavení watchOS jako v iPhoneu, musím z vlastní zkušenosti říct, že na Apple Watch nikdy nic nenastavuji krom barvy ciferníku, když si vyměním řemínek. Displej 44 mm Apple Watch je pro mě malý a v nastavení se nevyznám. Vůbec za to neviním Apple. Mám na všech zařízeních zmenšenou velikost textu a prostředí watchOS považuji za nejintuitivnější UI ze všech UI chytrých hodinek. Jen mi připadá nelogické na tak maličkém displeji nastavovat hlasitost vyzvánění a aktualizaci aplikací na pozadí, když na to v iPhoneu z podstaty věci mnohem lépe vidím. K nastavení většiny předvoleb Apple Watch můžete tedy dle vašeho uvážení použít jak aplikaci nastavení, která je k nalezení v menu vašich hodinek po stisku korunky, tak v aplikaci Watch, již je v každém iPhoneu, nebo si ji v případě potřeby můžete kdykoliv doplnit z App Store. Aplikace s černým pozadím je v podstatě přizpůsobenou verzí nastavení v iOS. A podle mě je to nejpohodlnější způsob interakce s Apple Watch. Co se týče ciferníků, můžete si nějaký vybrat z galerie, upravit jejich pořadí v Apple Watch, toto na hodinkách neuděláte, pár klepnutími upravit vzhled a komplikace všech vašich ciferníků a dokonce je zde tlačítko pro nastavit jako aktuální ciferník, takže nemusíte po konfiguraci nového ciferníku běžet do Apple Watch, můžete si to tam rovnou zobrazit z iPhoneu. Novinkou posledních operačních systémů je pak možnost ciferníky sdílet pomocí jakékoliv sociální sítě. Co se týče zbytku aplikace Watch, je zde možnost nastavit typické vlastnosti watchOS jako oznámení, extrémně důležité, rozmístění aplikací v menu, předvolby soukromí a zpřístupnění, rozsvícení displeje po zvednutí ruky, již zmíněnou aktualizaci aplikací na pozadí a podobně. Navíc tu ovšem máte předvolby jednotlivých aplikací třetích stran, které se do Apple Watch postupně stahují, jakmile si je nainstalujete na iPhoneu a povolíte to. Aplikace se dnes dají do Apple Watch stahovat i samostatně z App Store pro Apple Watch. Do něhož máte rovněž nově přístup jak na Apple Watch, tak přes aplikaci Watch. Watch je tedy jakýsi multifunkční hub na všechno, co se týče vašich oblíbených hodinek. Pokud se podíváme na hierarchii zařízení Apple, můžeme Apple Watch chápat jako druhou nejméně rozvinutou vývojovou větev hned po příslušenství typu AirPods a HomePod. Apple Watch nejsou bez iPhoneu nepoužitelné, především pokud žijete v zahraničí a máte model Cellular. Obzvláště v našich končinách jsou ale Apple Watch bez iPhoneu nebo Wi-Fi vlastně mrtvé. Z pohledu úplnosti aplikací jsou verze pro hodinky opět silně zjednodušené oproti iPhoneu. Mnohdy jsou jen hodně primitivními sběrači dat k zobrazení na iPhoneu. Podobně jako jsou aplikace pro iOS nebo iPadOS s jednodušenými verzemi aplikací pro Mac. Pokud tedy mám dát shrnutí tohoto odstavce, nejjednodušší cestou je nastavovat vše z iPhoneu a do nastavení Apple Watch vůbec nechodit. Apple Watch jsou prostředník. Toto je vlastnost, kterou si Apple Watch drží už od svého uvedení v roce 2015. Kdysi se tomu říkalo prodloužená ruka iPhoneu. Dnes máme Apple Watch z větší části ke sběru biometrických dat, stále se ale na zápěstí nedočkáme žádných hlubších informací. Apple Watch zprostředkovávají vaši komunikaci s iPhonem, iPhone pak se světem a je to tak dobře. Jak jsem sám zjistil, na mnohé činnosti je displej Apple Watch malý. Není však malý na zobrazení nejdůležitějších dat, oznámení, upozornění a měření při cvičení. Když se nad tím zamyslíte, stejně vaše naměřené metriky neanalyzujete při cvičení, ale až někdy po sprše v klidu a pohodlí. Proto jsou všechny aplikace, které na cvičení používám, v plné verzi pro iPhone a na hodinkách slouží pouze ke kolekci dat pro tu mobilní aplikaci. Zde se můžete porovnávat s ostatními, sdílet výsledky, různě je třídit a zkoumat historii. Však to znáte. Na běhání se bavíme o aplikaci Map My Run od Under Armour. Na lyžování mohu doporučit fajn aplikaci Snow W a ostatní typy sportu měřím přes vestavěné cvičení a analyzuji v aplikaci Kondice, dříve aktivita na iPhoneu. Při cvičení tedy odesíláte data do iPhoneu, kde si je můžete prohlížet. V jiných případech vytváříte data na iPhoneu, jež si pak můžete prohlížet na hodinkách, nebo vám je hodinky v pravý čas dají vědět. Ve sportovní aplikaci pro Apple Watch nenajdete většinou nic, nanejvýš jen něco jako shrnutí či výběr toho, co uvidíte blíže v iPhoneu. Ostatní aplikace tedy stále ještě velmi správně spoléhají na to, že máte iPhone, protože jinak by neměli co dělat. Úplně to akorát neplatí pro sportovní aplikace, jelikož když jsem na dovolené v roce 2019 utopil svůj iPhone 10S, s hodinkami jsem pak pořád chodil a všechna data o pohybu se mi do nového iPhoneu zpětně nahrála. Jakmile jsem si ho v Česku koupil a připojil k iCloudu. iPhone sportovní data tedy shromažďuje a zálohuje jako celý obsah hodinek. K samotné funkci sportovních a pár jiných aplikací ho ale nepotřebujete. Když však přijde řeč na kontakty, kalendář, nastavení Apple Pay a Wallet, mail a mnohé další, přicházejí Apple Watch od takzvané zrcadlení iPhoneu, které se nastavuje právě prostřednictvím aplikace Watch na iPhoneu. Hodinky sice dovedou některá data stahovat z internetu zcela nezávisle na iPhoneu. Osobně bych na to ale nespoléhal, protože to nikdy není kompletní. Včas, aktuální a naprosto spolehlivé. Na oné dovolené jsem tak měl naprosto unikátní šanci zjistit, že bez iPhoneu a celularu jsou Apple Watch na nic. Doba kamenná. Speciální kapitolou jsou tak zmíněný kalendář, kontakty a pak média, pro které Apple Watch skutečně slouží pouze jako prodloužená ruka iPhoneu. iPhone zprostředkovává komunikaci s iCloudem a knihovnami, jež si buď celé, či jen z části můžete nechat posílat do příslušných aplikací na hodinkách. Omezením je pak vaše osobní volba a vestavěná paměť hodinek, která pro současné modely představuje velkorysých 16 GB. Do hodinek si sám synchronizuji celý kalendář, posledních 100 fotek a vybrané playlisty z iPhoneu. Kalendář je pro mě stěžejní aplikací a vlastně jedním z předních důvodů, proč Apple Watch používám. Není pro mě ani tak užitečné být neustále napříjmu, jako mít v případě potřeby přístup k času a vedle něj na ciferníku vidět událost, která teď probíhá a která následuje. Z toho důvodu mám kalendář na stejném místě na každém ciferníku. Fotky a média jsou v hodinkách užitečné asi jen těm, kteří to umí ocenit. Fotky v hodinkách jsou mně osobně na nic, ale přijde mi škoda tam žádné nebýt, především když na to mám v hodinkách místo. Hudba v hodinkách je ale skvělá hlavně pro sportovce. Když běhám v létě odhalený a nechce se mi sebou tahat kapsa s telefonem, nic mi nebrání si do hodinek během nabíjení poslat hudbu, na kterou mám náladu, a vyběhnout jen z AirPody. To všechno se ovládá přes Watch a je to velmi intuitivní. Nemusím asi zmiňovat, že pro synchronizaci hudby přes Watch je potřeba použít Apple Music. Když se něco zvrtne, nežijme v omylu, že když je něco Apple, je to perfektní. Může se dost dobře stát, a mně se to děje docela pravidelně, že se nějaká synchronizace prostě sama od sebe zastaví, aniž byste cokoliv dělali. Neděje se to iPadu ani iPhoneu, ale děje se to mezi iPhonem a Apple Watch. Nevzpomínám si, že by se mi kdy samovolně úplně zastavila synchronizace fotek nebo hudby. Problém nastává pouze v kontaktech a kalendáři. Vyloučit ale nelze nic, tudíž kdybyste narazili na potíže s médií, doporučuji prostě synchronizaci zastavit, počkat, než se nastavení aplikuje, případně hodinky restartovat a pak spustit synchronizaci znova. Nastavit něco úplně na novo pomůže vždycky, pakliže to není bug, který způsobuje havárii opakovaně. Taková chyba může nastat vlastně kdykoliv, s jakoukoliv aktualizací, a v takovém případě můžete pouze kontaktovat vývojáře nebo počkat na Apple, dokud se k tomu sám nějakým způsobem nepostaví. Já jsem to zažil se sdílením aktivity Apple Watch s přáteli, kteří neviděli mou a já neviděl jejich. Když jsme synchronizaci nastavili znovu, chvíli fungovala a pak se zase zastavila. Nedalo se dělat nic, dokud Apple nepřišel s updatem iOS, ale to byl skutečně ojedinělý případ. Na obnovení synchronizace kalendáře a kontaktů ale existuje kouzelné tlačítko, o kterém určitě nevíte. V aplikaci Watch v sekci obecné je pod oddíl Resetovat, podobně jako v nastavení iOS. Zde máte na výběr podobné možnosti, jako jsem popisoval ve svém článku minulý týden. Smazat data a nastavení nezruší párování, ale vaše hodinky se úplně vyprázdní a vyresetují, se před volby jejich synchronizace, tudíž budete muset všechno nastavit znovu. Nevím, v jaké situaci bych tuto volbu využil, protože při prodeji rovnou ruším synchronizaci Apple Watch a jejich obsah se smaže sám, ale určitě je fajn tu možnost mít. Obnovení uspořádání plochy dělá přesně to, co byste čekali. Jako na iPhoneu to obnoví uspořádání vašich aplikací v menu, tedy jejich rozmístění okolo ciferníku, který je tradičně uprostřed plástve. Aplikace třetích stran se budou nacházet až za systémovými aplikacemi ve směru od středu ven. Na iPhoneu je najdete na dalších plochách seřazené podle abecedy. Třetí volba oddílu Resetovat s názvem Resetovat synchronizaci je přesně to, co hledáme jako řešení našeho problému se synchronizací kontaktů a kalendářů. Tomu totiž nepomůže ani restart a zastavit ji v principu nejde žádným způsobem. Kontakty a kalendáře se synchronizují sami od sebe. Proto Apple přidal možnost jejich synchronizaci obnovit. Synchronizace se může zaseknout, když dojde k několika změnám po sobě. Proto občas nemusíte následující událost vidět na Apple Watch. Případně se vám nový kontakt stále zobrazuje jako neznámé číslo. Naštěstí stačí jen zvolit reset a vše se spraví. Nemusíte mít obavu ze ztráty nějakých dat, jelikož nepředpokládám, že byste pravidelně tvořili události přes Apple Watch skrze Siri a tím pádem si je museli nejdříve do iPhoneu zadat. Pokud se však pletu, dejte si na to pozor. Stejně jako si dejte pozor na tento problém, abyste nic nepromeškali. Jak říkám, stát se to může kdykoliv. Myslím si, že ovládnout nastavení a předvolby Apple Watch není nic složitého a vyplatí se mu čas od času věnovat pár minut. Možností není tolik jako v případě iPhoneu nebo Macu a je velká šance, že při takové letmé návštěvě nastavení, především po větší aktualizaci, zjistíte něco nového, co vašim hodinkám vdechne nový život. Inspirovat se můžete třeba tímto článkem. Největší rozdíly jsou ale vždy mezi dvěma odlišnými modely, proto se už moc těším na letošní podzim. A co vy? Boxrec, diktafon a služba pro převod řeči na text. Recenze, návod, Filip Broš. Co si nepoznamenáte, to zapomenete. Známé pravidlo, které zná každý. Ještě před pár minutami jste to měli na jazyku, ale jako kouzlem se vše vytratilo. Jasně, máme tu aplikace typu poznámky, připomínky nebo nativní diktování. Co takhle spojit vše do jednoho? Ano, diktovat a za pár minut mít celý záznam v e-mailu nebo v cloudové složce. To vše v českém jazyce? S aplikací Voxrec žádný problém. Musím přiznat, že chvíli mi trvalo, než jsem Voxrec začlenil do svého každodenního workflow. Obrovským způsobem k tomu napomohly hodinky Apple Watch. Především během lockdownu, kdy jsem se svými holkami doma nebo korzujeme okolo baráku v rámci našeho katastru. Vždy si na něco vzpomenu, co bych měl udělat či vyřídit. Pokud si to i hned nepoznamenám, většinou to zapomenu a vzpomenu si zase až jindy na jiném místě a při jiné příležitosti. S Voxrec je to hrozně snadné, jen zvednu ruku, kliknu na ikonu na ciferníku a mluvím. Ihned vím, že kompletní záznam najdu v aplikaci na iPhoneu či iPadu. A to nejen ve zvukové podobě, ale i kompletně přepsaný text, včetně interpunkce. Když mám plné ruce a jsem například s dětmi venku, stačí jen říct Siri Voxrec. Český jazyk. Nespornou výhodou je fakt, že je kompletně v českém jazyce. Nahrávat můžete samozřejmě i na iPhoneu, a to klidně s připojenými AirPody či jinými sluchátky. Využít můžete i nové widgety, které si umístíte na plochu. Tam dokonce lze vidět i mapu všech vašich záznamů dle geolokace. Víte, že jste si před rokem udělali hlasovou poznámku v Praze na Chodově ohledně důležité schůzky? Stačí si jen toto místo najít na mapě a uvidíte zároveň i všechny své audio nahrávky a poznámky. Všechny vaše nahrávky pak aplikace automaticky nejen analyzuje ohledně přepisu textu, ale i ukládá do iCloudu. Zvolit si však můžete i Google Disk nebo Dropbox. Pokud chcete, můžete si zapnout zkratku, že se vám přepsaný text z audionahrávky automaticky odešle do vašeho e-mailu. Ostatně skrze aplikaci Zkratky si můžete udělat vlastní lifehack, ideální na porady. Představte si, že během online porady položíte iPhone na stůl a po skončení všem pošlete textový přepis. Každou audionahrávku lze zpětně editovat nebo si přidávat důležité poznámky k dané části. Je to stejné, jako kdybyste upravovali poznámky nebo připomínky. Jednoduše při přehrávání kliknete na poznámku a napíšete si, co potřebujete. Tím se dostávám patrně k největšímu hacku, který mě z Voxerec neskutečně baví. Audioknihy. Ano, poslech audioknih. Mnoho lidí mi již psalo dotaz, v jaké aplikaci poslouchám audioknihy v případě, že mám vlastní soubory, tedy klidně i magazín iPure či jinou audioknihu. Stačí jen najít příslušný soubor v iPhoneu, iPadu a skrze tlačítko sdílení vybrat Voxrec. Daný soubor se ihned objeví v aplikaci a mohu začít s poslechem. Úplně nejlepší je pak použít tradiční AirDrop, který vám po přenosu rovnou nabídne aplikaci Voxrec. Pokud druhý uživatel bude mít rovněž aplikaci Voxrec, můžete použít AirDrop z aplikace do aplikace. Samozřejmostí je, že si aplikace zapamatuje, kde jste skončili a vše si přehráváte na pozadí. Představte si tak, že si doma připravíte své oblíbené audiostopy, vyjdete ven a vše posloucháte kdykoliv a kdekoliv, třeba v autě. V plánu je podpora pro CarPlay i macOS. Stejným způsobem si můžete například z YouTube stáhnout jen audio a importovat do Voxrec. Z Macu audio dostanete do Voxrec například pomocí AirDropu. S jakoukoliv nahrávkou si poradí. Ve výsledku tak nemáte jen aplikaci pro nahrávání a přepis svých myšlenek, ale i konzumaci. Konec nativního přehrávače, který opravdu není vhodný pro dlouhodobější poslech. Jistě víte, který mám na mysli. Stačí si cokoliv spustit v aplikaci soubory, kde se vám objeví tlačítko play a zvuk. Přehrávač si nepamatuje, kde jste skončili a vždy musíte začít od začátku. Bezdrátová kvalita zvuku. Své nahrávky můžete mít v té nejlepší kvalitě, což ocení nejeden audiofil. Využít také můžete vlastní slovník, tedy přidat si nějaké fráze pro pozdější přepis. Vše je jednoduché a velmi intuitivní. Přepis jazyka samozřejmě funguje mimo jiné v angličtině a dalších jazycích. Voxrec naleznete v App Store zcela zdarma. V základu máte volné minuty pro vyzkoušení. Také si můžete do Voxrec rovnou importovat nějaké audionahrávky či celé knihy. Pokud si chcete plnohodnotně zaznamenávat schůzky nebo myšlenky a nechat si je automaticky přepsat do textu, stačí si jen aktivovat předplatné a volné minuty. Na výběr je 60 minut za 139 korun nebo klidně i 600 minut za 1150 korun. Pokud se vám podaří Voxrec integrovat do svého života a workflow, odměnou vám bude lepší produktivita a efektivita práce. V praxi oceníte i přehrávač a jedno místo pro vaše audiosoubory. Vše budete mít dostupné kdykoliv a kdekoliv. Stačí jen iPhone nebo iPad. Osobně mě nejvíce baví diktovat do Apple Watch nebo jen zapnout Voxrec a nahrávat cokoliv, co je potřeba. Schůzky, webináře či školení. Nic si nemusíte zapisovat. Voxrec se o vše postará a musím říct, že to funguje velmi dobře. zkratky. Poznejte dosud nepoznané. Návod Martin Adámek. Říká se, že člověk je tvor hravý. V Apple jsou si toho zřejmě dobře vědomi a proto nám dali zkratky. Jak nejspíš víte, jedná se o jednu z nativních aplikací, kterou najdete ve svých produktech s logem nakousnutého jablíčka. Je ale fakt, že všem uživatelům k srdci tahle aplikace nepřirostla. Ne každý v ní spatřuje její skrytý potenciál. Ne každý má potřebu nějaké zkratky vytvářet a dokonce jsou i tací, kteří ani netuší, že se taková aplikace v jejich iPhoneu či iPadu nachází. Pojďme se s ní tedy blíže seznámit. Co jsou zkratky? Pojem zkratka známe určitě všichni. V obecném výkladu by se dalo říct, že se jedná o zkrácení určité cesty. No řekněte sami, není někdy jednodušší vzít cestu domů či do jiného cílového místa hezky přes trávník, než to zdlouhavě obcházet po chodníku? Vždyť od toho přece ty zkratky jsou. A stejnou otázku nyní mohu položit majitelům produktů Apple. Není někdy jednodušší některé funkce spouštět jediným poklepem namísto zdlouhavého procházení v menu svého zařízení? A přesně o tom tyto zkratky jsou. Částečnou alternativou zde může být Siri. Virtuální asistentka vám taktéž řadu věcí splní na základě jediného požadavku. Ne vždy a ne všude je ale možno tuto dámu o něco požádat. Ne každý umí anglicky a ne všemu tato asistentka rozumí. Stále zde ale máme zkratky, které nám vyjdou vstříc takřka ve všem. Základní funkce. Nejprve na sebe musím prozradit, že jsem donedávna taktéž patřil k těm, kteří byli vůči zkratkám imunní. Většinu aplikací spouštím skrze Siri, tuto asistentku občas žádám také o vytáčení kontaktů, zadávám si jejím prostřednictvím události do připomínek či kalendáře a taktéž mi plní má hudební přání. Jak jsem ale na začátku uvedl, zkratky mají svůj skrytý potenciál. A v čem se ten potenciál skrývá? Oním potenciálem je řetězení akcí. Jedním poklepem nebo aktivací pomocí Siri může vaše zařízení z iOS či iPadOS vykonat několik akcí najednou a záleží pouze na vás, o jaké akce se bude jednat. Když spustíte aplikaci zkratky, najdete v dolní části panely Moje zkratky, Automatizace a Galerie. Jste-li úplní začátečníci, pak doporučuji začít galerií. V ní najdete spoustu zkratek již předdefinovaných a určitě si vyberete. Jakmile tak učiníte, vybranou zkratku pak najdete v panelu Moje zkratky, kde se s ní můžete začít seznamovat. Pokud na ní poklepete, tak se nadefinovaná akce ihned vykoná. Pokud se vám zkratka omrzí, švihnutím prstem dolů vyvoláte nabídku akcí a povel ke smazání je hned jako první. Budete-li však ve švihání pokračovat, tak narazíte na položku Upravit. Díky této položce si můžete jakoukoliv vytvořenou zkratku projít a seznámit se s její strukturou. Užitečná jsou zde však především tlačítka Podrobnosti nebo Sdílet. Jejich prostřednictvím si danou zkratku můžete uložit na plochu a práce s vaším zařízením bude zase o něco příjemnější. Zvolenou zkratku na plochu odešlete pomocí položky Přidat na plochu. V jednoduchosti by se dalo říct, že při vytváření nové zkratky je nejdůležitějším prvkem tlačítko Přidat akci. Jakmile na něj poklepete, objeví se vám tematicky rozdělené nabídky akcí. Druhou možností je klíčové slovo napsat přímo do editačního pole, které máte při vytváření zkratky také k dispozici. Aplikace vám nabídne akce, které odpovídají vámi napsanému požadavku. A pak už je pouze na vás, co si vyberete. Jakmile máte vybráno, poklepete na tlačítko Další. Zde si zkratku pojmenujete, potvrdíte poklepem na tlačítko Hotovo a zkratka je na světě. Zpočátku je to především o experimentování. Ani já se zatím nepouštěl do žádných vážnějších akcí a pro začátek si skrze zkratky na plochu umístil nejčastěji volané kontakty. Odpadá mi tak nutnost vyhledávání v kontaktech či ve spotlightu a namísto toho pouze poklepu na ikonu a už vytáčím. Taktéž jsem si vytvořil zkratku pro skupinovou SMS. Stačí poklepat a v tom okamžiku se mi otevře editor zpráv, kde jsou potřebné kontakty již zadány a mně stačí pouze dopsat potřebný text. Není však problém vytvořit zkratku s již předdefinovaným textem a po spuštění dané zkratky tak stačí pouze potvrdit tlačítko odeslat. Tyto zkratky však patří k těm nejjednodušším a jejich tvorba není žádná věda. Pokud aplikaci zkratky propadnete, zjistíte, že s její pomocí můžete se svým iPhonem či iPadem dělat doslova divy. Automatizace. Panel automatizace se nachází ve spodní části obrazovky. Jak už sám název napovídá, jedná se o automaticky prováděné činnosti v závislosti na vámi nastavených podmínkách. Jste-li v oblasti tvorby zkratek úplní začátečníci, pak by možná neškodilo začít právě s automatizacemi. I zde máte na výběr z řady předdefinovaných možností a tvorba automatizací je opravdu snadná. Vytvořit si můžete osobní automatizaci nebo automatizaci domácnosti. Zatímco v případě osobní automatizace bude zadané úkoly provádět pouze váš iPhone nebo iPad, automatizace domácnosti se bude týkat všech členů rodiny. V praxi to pak znamená, že osobní automatizací si můžete nastavit, co se má provést v určitou denní či noční dobu, když přijdete nebo odejdete z nějaké vámi zadané adresy. Když vám přijde zpráva od určitého člověka, když se váš iPhone připojí prostřednictvím Bluetooth k nějakému dalšímu zařízení, nebo co se má stát, když otevřete určitou aplikaci. Těch možností je tam ale mnohem více. Já si u svého iPhoneu například nastavil, že jakmile úroveň baterie klesne pod 30% a při nabíjení dosáhne 90%, tak mi iPhone vždy integrovaným hlasem oznámí mnou nadefinovanou zprávu. V prvním případě se iPhone hlasem začne dožadovat nabití a ve druhém případě mě požádá, ať už z něj ten kabel vytáhnu. Určitou alternativou je zde i budík. Namísto tónu budíku mi ve zvoleném čase iPhone oznámí, že je právě tolik, kolik je, a že je nejvyšší čas vstávat do dalšího pracovního dne. Závěr. Zkratky jsou aplikací, která stojí minimálně za vyzkoušení. Budete-li tápat, stačí navštívit poradnu na českých stránkách Apple. A tam se o této aplikaci a tvorbě zkratek dozvíte mnohem více. Fantazii se meze nekladou a je pouze na vás, kolik prostoru jí dáte.